Posloucháte podcast Přepište dějiny, jsme v půlce prosince, což znamená jedno jediné, letos už nic.
Letos už se nikam nevydáme.
Takže pokud chcete s námi strávit nějaký čas do Vánoc, o Vánocích či mezi svátky takzvaně, tak tady samozřejmě možnosti jsou, a to sice naše už druhá kniha Přepište dějiny po druhé.
Ta je čerstvě ve venku.
V knihkupectví, konec konců i ten první svazek se tam asi lezide ještě najde, takže pokud chcete, můžete číst Přepište dějiny, až se z vás bude kouřit.
Mezi Vánoce a Novým rokem ideální
tak,
varianta.
Tak, pokud byste chtěli na Vánoce dárek, nejen knihu, ale něco jako hezkého.
A dlouhodobého.
Dlouhodobého, tak když půjdete na Gazetisto a rozhodnete se někomu či sobě předplatit na celý rok podcast Přepište dějiny, tak tam teď najdete takovou pěknou akci, celý rok a dva měsíce zdarma k tomu.
Tak to myslím, že je pozitivní.
Takže a směle do toho.
A v rámci technických hlášení já se musím vrátit k jedné nešťastné záměně, která se mně povedla v minulém díle o Rodolfu Slánském.
Stává se nám to jednou za 10 let.
Jednou za 10 let, kdy spleteme nějaké jméno a roli v dějinách. Tentokrát jsem hovořil o přítomnosti Rudolfa Margolia na fotografii se Slánským, Gottwaldem a Švermou v Rusku a myslel jsem tím Bedřicha Gemindera, takže se mi podařila ne úplně příjemná záměna, takže to tímto také dáváme na pravou míru.
Rudolf Margolius strávil válku v koncentračním táboře, nikoli v Rusku.
Tak.
Tak. No a můžeme do našeho vlastně svým způsobem posledního letošního dílu, protože ty další, které vás čekají před Vánocemi, kolem Vánoc, po Vánocích, kolem Nového roku, tak ty budou všechny nějakým způsobem výjimečné, nechte se překvapit.
Ty budou zcela speciální. Toto dnešní téma možná má speciální důvod, ale rozhodně bude takové naše obyčejné. A jaký je to důvod?
Tak jdeme do toho tématu.
Jdeme do tématu.
Tak, no, důvod je úplně jednoduchý. Nešlo si nevšimnout na sociálních sítích, že Karel Schwarzenberg oslavil 85. narozeniny. Těch gratulací.
Vy jste se nepřipojil nějakou hezkou společnou fotografii.
Já to většinou nebo skoro vůbec, nebo nepamatuju si, kdybych to udělal, že bych jako s nějakou společnou fotografii s někým významným, slavným zveřejňoval stylem, jako když zemře nebo slaví narozeniny, že bych se jako přilepil a připodobnil. Mně to přijde zbytečné. Myslím, že na jeho velikosti to, že byl na nějaké fotografii se mnou, už nic nepřidá.
Ale znal jsem jednoho šéfa hradního protokolu relativně nedávno, který měl celou kancelář vytapetovanou fotografiemi já a.
Forrest Gump?
Forrest Gump, to byla taková facebooková stěna v analogové formě.
No tak někdo to má rád, já se tomu vlastně ani nesměju, já to vlastně chápu, jen se toho neúčastním. Ale mě na tom při gratulování Karlu Schwarzenbergovi jistě z relevantních důvodů vlastně nejvíc zaujalo to, jaká v tom byla velká míra nostalgie a sentimentu a jako nejen vůči němu, ale i vůči té výjimečnosti, tomu osudu a té šlechtě jako takové.
A ten starý svět, zase tak, se nám objevil Alžbětinskou za to starý svět a také jste si určitě všiml, kolikrát se tam stejně objeví to jméno kníže, nebo kníže, to pojmenování.
Kníže,
jo, kníže, všechno nejlepší, já a kníže během volební kampaně, já a kníže po volební kampani. Prostě se tam jako objevovalo, takže ta šlechta tam rezonuje tak jako tak.
Jakoby ten národ se tak k tomu, jako, nebo část se tak jako upínala.
Rozhodně část.
Část, ano.
Rozhodně
ano,
část.
Ano, ano, i ta druhá používá ráda tyto termíny, ale v opačnými znamenky.
Ta si drží úplně jiný narrativ, bychom řekli, a žije v jiném diskurzu.
To by sami neřekli nikdy. Nicméně to knížecí jako oplédování tam bylo obrovské. Tak se podíváme na to, jak to máme my se šlechtou. Takhle Karlu Schwarzenbergovi k narozeninám.
Já bych Karlu Schwarzenbergovi k narozeninám nadělil takový malý díl Češi a šlechta. A šlechta a Češi.
Měl jste nějaký šlechtický předky?
Já, na Vysočině, mezi bednáři. Kdybychom měli v erbu tak jako ten sud, který každoročně dodáváme.
Aspoň to jste měli.
Aspoň to, no, ani náhodou.
V Jeseníku existuje zámeček Groman. A průmyslová.
A je to šlechta. Grohman?
Je to z Grohmana, Grohmana, takže nic. No tak jo, tak je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Tak to jsou ty obrazy, které jsme nedávno nechali opravit. Ty krajiny čtyři.
V červenci 49 dostal diplom od Zápotockého, že jako první na Moravě splnil dodávky obilí a o měsíc později ho zatkli, že se nepřidal k budování socialismu.
Pan Kinský je za barem, pan Hrabě je za barem a pan Hrabě nám přinese pivo a pan Hrabě nám sklidí ze stolu, že jo, tak oni furt mají pocit, že přijdete v brnění s chocholem.
Vlastně šlechta neexistuje. Člověk může vycházet z určitý tradice.
To se dělá s Klausem krásnou, to, protože on myslel, že my jsme teda jedna z těch bělohorských rodin, víte? Já jsem říkal, že my jsme se slušně přiženili, víte?
Jaký je váš názor na Tomáše Masaryka vlastně?
Není velice, velice pozitivní. Zaprvé zradil.
A Zdeněk byl novinář byl za války spojka mezi protektorátní vládou a Londýnem.
Je sláva otcův krásný šperk pro syny, však do ten chceš být cti dobu si sám.
Ne? Když k tomu jako dojde, ne, k té restituci, k tomu majetku, tak vůbec jako nevíte, do čeho jdete. Vy to potom vidíte trosky.
Středověký hrad je ekonomická sebevražda.
Tak, jako se kdysi dávno někomu povedlo vygumovat pojem Nový zámek v Kostelci a byl to výzkumák, tak mou ctí žádostí je vygumovat výzkumák a vrátit tomu zase název Nový zámek v Kostelci nad Orlicí.
Přepište dějiny!
Odkud my to začneme odvíjet? Kde se bere ten vztah Čechů ke své šlechtě, který je takový jako v tom 20. století problematický?
Tak on se promění hlavně během 19. století. Mohl bych tak jako drobně udělat reklamu své instituci, Muzeu národnímu, protože když 1818 zakládají vlastenské muzeum, tak je to šlechta. Samozřejmě.
Jak šlechta? No, je to vás musí založit obrozenci, ne?
No jistě. No tam byla skupina obrozenců, která už chtěla používat slovo národní. Mm-hmm. Jako Jungmann a spol. Jo. Ale vyhrála šlechta ještě v té době, Šternberg a další.
Kdo platí, ten jede?
Možná kdo platí, ten jede. Každopádně platili dlouho a platili docela systematicky. Takže máme vlastenské a potom vlastenecké muzeum, protože to je u té šlechty ten jako základní problém.
Protože to slovo je vlast.
To slovo je vlast, to slovo je to místo.
Národ.
No, a i ten národ může být třeba v tezích Jana Patočky politický a ne etnický, ale ta vlast, kdy je jedno, jestli tu vlast milujete německy, česky, židovsky, polsky nebo jakoliv, ale je to místo, kde žijete, no tak to se promění v 19. století.
To je právě to, co mi na tom vlastně dneska přijde dobré k převzetí, že tady je spousta lidí, kteří se cítí zasaženě tím, že jistá část politického, spíš jako náměstí, ulice.
Jistá část politického náměstí zní dobře.
Tak, přebírá pojmy jako národ. A říkají si, to je škoda, to jim nemůžeme přece dávat. No ale tak obnovte slovo vlast.
Ale obnovte ho v tom jako pravém slova smyslu. Ne, aby jsme ostatním říkali flastenci z F.
Ne.
No ale znáte, no, to jasně, jako, no, stačí jasně, málo. No,
ano.
A z vlastence je flastenec to, a okamžitě
ne,
to jako
prostě slovo zahlížet. Vlast jako je o něčem jiném než slovo národ.
Jako mein Heimat, no, jako domovina.
Ano, domov. Prostě no. Tady jsem doma. A je jedno, jaký mluvím jazykem, nebo jaký mám dědečky.
No ale to směrujete k tomu, kde se to v tom 19. století začalo rozpojovat, kdy prostě v revoluce 1848, česká politika, obrozenecké vlny, pojem obrozenecké, ono už ten pojem taky jako nefunguje a nepoužívá se, jako kdyby tady něco století spalo a pak někdo přišel a říká, vstávat, wake up, tady máme národ, je potřeba...
Ne,
jako,
už nespěte.
Už nespěte, spali jste dlouho, veleslavínská čeština, vstáň, ne, tak to nebylo. Ale tady se to rozpojí. Tady se to rozpojí, že ta vlast není v vašem vztahu k místu, ale v vašem vztahu k jazyku. A to ta šlechta nedokáže naplňovat, protože z velké části, z drtivé části, prostě bude zcela přirozeně jako německá v tom novém pojetí.
Kolik to dalo starostí, když se museli řešit, jestli si můžou mezi sebou brát katolíci, evangelíky a podobně i v těchto rodinách? A ještě řešit, jestli si můžete vzít někoho, když se přiženíte nebo přivdáte do českého jazykového prostředí.
Ale
tak se učit, když jste třeba z Belgie. To není to tak jednoduché.
Jenom se přivdejte, ale kam, protože to je zase můj oblíbený, byť ne všichni souhlasí, Jan Patočka, který nás velmi drsně srovnává s Poláky a Maďary. A hovoří o tom, že ten náš národ...
Ten by dneska koukal
na národ. Ta naše národní společnost je prostě tě nechtě postavena na nižších vrstvách, které jako vyvzlínají do těch měšťanských vrstev a pak jsou úspěšní a pak mohou dokonce dosáhnout těch baronských titulů, jako ti úspěšní měšťané, to jako budíš.
A to jsme u rozdávání aristokratických titulů
tak.
Za monarchie, na konci monarchie.
Na konci monarchie.
Což je... Vždycky říkám, že vidím, jak v Anglii král, před ním královna dekorují ty lordy tím mečem a tak. Říkám, takhle by to přesně u nás vypadalo. Prostě hvězdy showbiznisu a podnikání by si chodili pro medaile a řády a lordské tituly. Protože to se přesně dělo za Rakouska. Že jo?
Prostě
postavil dost železnic, tak byl baron.
No, vyhrál další mladý revolucionář starý hofrát. Jako to funguje v dějinách generačně.
No, nicméně v tom 19. století nelze jako přehlednout jeden fenomén právě u té vlastenecké, obrozenecké a potom té elity 19. druhé poloviny 19. století je politické, je ta snaha vtáhnout tu šlechtu do hry. Teď si vemte Tylův poslední Čech, Babička Božiny Němcové, konec konců Dvořákovy opery.
S tou šlechtou se musí nějak pracovat, aby jako se stala naší součástí.
Tam všude je představa nikoli v toho degenerovaného německy mluvícího šlechtice, ale té dobré paní kněžny, která se opakuje v Jiráskovi v Lucerně. Že jo, ta, přejde z babičky do Lucerny vlastně tahle paní.
Přejde mostek, zůstane tam zlý správce, aby tam zůstali u svého.
Tak. Ale ta snaha jako ukázat šlechtu jako pozitivní prvek, tam je evidentně v tom českém národním jako myšlení v té době ještě přítomná.
Takže to jsme ušli docela dlouhou cestu mezi kněžnou z Lucerny a Rumcajzem a jeho knížepánem, který už je degenerovaný.
To je ale už někde jiné století.
Ale je to ta dlouhá cesta, kterou jsme ušli.
Ale je to v tom 19. století přítomno, že?
A je tam ta snaha.
A zároveň to ukázat tý šlechtě. Můžete být i takovýhle, můžete být dobří čeští vlastenci, třeba že máte latifundie a předky do roku 1000.
Že když u té šlechty máte ten základní problém, proč? Ale
když se podíváte, my tady máme tendenci často vytahovat jako takové ty knížky, které jsou vlastně jako k tomu fenoménu vlídné. Jako, já mám rád knihy třeba Vladimíra Otýpky, které popisují osudy těch lidí nebo potomku těchto rodů v druhé polovině 20. století. Ale když si vezmete knížku historika Igla Glesheima Urození nacionalisté, tak on, která není tak vlídná, ta nejde po srsti úplně, tak on vlastně ukazuje velmi přesně na různých rodinách i na těch vlastenecky českých, které bychom mohli říct, že tam jsou přítomny, ukazuje právě to rozhodování. Oni se museli rozhodovat v druhé polovině 19. století a na počátku 20. kam budou patřit.
Tam přijde ta křižovatka, která do té doby nebyla.
A to je stejný, ale jako u českých Židů, u českých Němců, to je u těch, kteří nebyli jazykově čeští, od jak živa, od toho probuzení, tak tam to rozhodování přichází a ta šlechta je jedna ze skupin, která se rozhoduje. A logicky se rozhodují mnozí pro německý fenomén, protože je v tu dobu prostě dál.
A je jednak dál, jednak je vlastně svým způsobem kontinuálnější. Sice přijde křižovatka, ale na té křižovatce jedna cesta je trošku hlavní a druhá je vedlejší.
Jak říká Peroutka s Johannesem Urzidilem v New Yorku, oni měli už Goethe a Schillera a my jsme sbírali pohádky.
No a když to vezmu, to je jako dobrý automobilista, který jako má se řidičský průkaz, ale neřídí, tak prostě šlechta jela po hlavní a proč by dávala blinker? Křižovatka tady byla, ale ta hlavní vypadala pořád jako standardněji.
Bylo to prostě, pojďte tudy, je to horší, ale za to delší cesta.
Za to horší cesta a kdo ví, jak to dopadne. Že? Takže to rozhodování...
Mnozí potom, na to nejeli.
No ale pak se to tak samozřejmě vyhrocuje, zejména ze první války, to už nám vznikají spisy, které asi budete hezky citovat o tom, jako jaká je ta naše šlechta a jaká je ta míra té cizáckosti. To je rok 1916-17.
17 píše Josef Holeček, text Česká šlechta. Tím se s ní vypořádává vlastně. Na tom Holečku je strašně zajímavá jedna věc, on je to krásná ukázka toho, jak my v Čechách zacházíme s pojmem konzervativní. On je konzervativní, on se prohlašuje za konzervativce, ale zrovna ve vztahu ke české šlechtě je absolutní radikál zároveň. A takhle to s tím českým konzervativismem je furt.
S Čechem lze pracovat jako velmi různě. Tak vy jste konzervativní radikál, příteli.
Tak vy jste, on je konzervativní radikál. Vždycky, když někdo říká, že je konzervativní, tak já se ptám, co? Konzervativní, můžete být i konzervativní marxista, konec konců.
Zní to divně,
ale... No ale je to tak, může to být.
A ta knížka mu vychází až po 18.
Ta vychází v roce 18. Uh-huh, a ta je jako do vínku republice dává knížku, ve které právě shrne vlastně a postaví se za to všechny ty mýty a všechny ty jako cizácké šlechty, pobělohorskou zrádnou šlechtu a...
Se sype to do jednoho balíčku.
Za celé se to postaví a vlastně ta řekne... My Češi nepotřebujeme žádnou šlechtu, proto nemusíme je přesvědčovat, aby byli s námi, protože my jsme aristokratičtí dost. My jsme ta aristokracie ducha, kultury, intelektu. Takové to, čím si vlastně jako nahrazujete, když nejste skutečná nobilita, tak si to sanujete tím, že prostě jste...
No, pak může Patočka,
nobilitní v něčem jiném.
Pak může Patočka v 38. Mnichova říct, tito vzhora osvobození rabové nedokázali využít svoji historickou příležitost, aby získali hrdost a čest.
No a ten Holeček to vlastně zakončil takovým výkřikem, že bez šlechty jdeme dál. Jenže nejdeme.
To jsme jako se vydali, ale jak?
Ta ale furt tady, tam byla.
Ona tady pořád byla.
Ona jak je spojena s tím místem, tak ona nerada mění místo.
Ona hlavně jako hned tak jako nesedne do těch chybérických kočárů, aby práskla tak do koní a odjela do Vídně, do Mnichova nebo do Drážďan. A tam je jako zajímavé, jak ten stát si velmi rychle, kromě těch ideologických věcí, s tím chce poradit legislativně. Jako tvrdě. To vždycky rozděluje na symbolickou a faktickou věc. A symbolická to jsou ty často opakované šlechtické tituly. Už 10. prosinec 1918, jeden z prvních zákonů, zákaz nebo zrušení vůbec jako šlechtických titulů. Ve 20. roce dokonce přidají sankce, aby to zpřesnili za veřejné a účelové, respektive úmyslné využívání titulů.
No a to je přesně vidět tam profesor Weir, právník, že?
Ano, ano.
To rozporuje v té sněmovně, když se o to projednává. Říká, jako, ale to nemůžeme takhle udělat, že bychom dali sankci za používání titulu, protože ti lidé to prostě používají desítky, stovky let. Jsou na to zvyklí v tom místě říkat tomu člověku pan hrabě. A ty to těm babičkám budeme zakazovat. Až budeme mít opravdové demokraty, tak už nebude potřeba titulů, ale zatím to, jako, když to musíme vymáhat, tu demokracii zákonem a sankcí, tak jaká je to demokracie?
Tak proto to zpřesní na to, že to používání musí být tím člověkem samotným úmyslné a veřejné. Že tak. Nevadí, když vám babička řekne pane hrábě, ale vy nesmíte přijít někam na veřejnost a říct dobrý den, já jsem hrabě. Tak to by byl jako problém. A ještě dokonce v 36., což mě zaujalo, a to přiznám se, neznám kontext, tam jako zakáží užívání erbů a užívání titulů v tisku. Asi se to někde jako rozjelo, tak potřebovali ještě zpřísně.
Tyhle zákony můžou za to, že my v tom dneska máme binec a mnozí to nevědí a neznají, jak se to používá, že je třeba to kníže, ne ten kníže. Mm-hmm. Ale další věc je ta, že a to je s Karlem Schwarzenbergem, že někdo dotíral, historka praví, dotíral na něj někde v hospodě, furt ho obtěžoval nějakým, jako, že se s ním chce fotit a hovořit a přivinout se. A furt říkal, pane kníže, pane kníže, pane kníže. A ještě to už poněkud spruzený Schwarzenberg nevydržel, říká, když tak vévoda. On kdyby byly tituly, tak
kdyby byly
on
tituly.
Je, on nejvyšší titul, který má, je vévoda Krumlovský.
Ano, ale použil by to úmyslně a veřejně, a kdo ví, jestli by se zlo nepotázal v naší hezké zemi.
Takže my v tom, od té doby, od těch 20. let máme bydec, protože jsme to přestali používat a nevíme, kdo je kdo.
No to nevíme.
Co je co?
Nevíme nejenom ohledně šlechty, já myslím, že s tím problém máme obecnější. No. Jako tituly se nám vrátí na chvilku za protektorátu, tam se to dokonce smí používat, no ale 45.
A tam se většinou svobodný pán.
Svobodný pán, těch bylo.
Tam hodně lítalosti.
Tak někteří přišli i z říše a říkali si svobodní pánové.
No,
vedli lec, které
v době nesvobody je nejlépe být svobodným pánem.
To zní docela absurdně, ale něco jako konzervativní marxista beru. No a pak je tam ten druhý krok, který jako promění tu zemi, aniž si to dneska uvědomujeme, a to je prostě faktický zásah pozemkovou reformou. Vy prostě sáhnete na majetek. A sáhnete na majetek jako legislativou, rozhodnutím státu, a sám TGM říkal, máme dvě vítězství. První vítězství je vznik státu a druhý vítězství revoluce je pozemková reforma. Mm-hmm. Jako takhle radikálně. Ale ta první republika jako je ještě systematická, on se to nedá moc rovnávat s kolektivizací.
Tady protože Masaryk zní jako socialista.
No Masaryk byl socialista, pokud šlo o rozdělení. Jako,
co se může říkat?
Nevím, řekněte to. Vy jste tvrdili ve Zlíně, že Baťa je socialista, tak no, proč bych nemohl
to
já
tvrdil tvrdit. Baťa o sobě. Baťa přímo psal, že není komunistou, jsem nikdy nebyl, socialistou určitě.
Ano. Ale ta republika je vlastně hrozně systematická, ona prostě udělá záborový zákon a přídělový zákon, ale hlavně náhradový zákon. Ještě vám za to něco jako mají vyplatit.
Jo, takže když vám to vezmou, tak vám to zaplatí.
Tak vám zaplatí. To už komunisti se jako netrápili s náhradou. To jako, ale systém už tady byl, protože když to trošku zobecním, tady najednou stát řekne, nemám problém sáhnout na soukromé vlastnictví, protože mám své historické důvody a nechám lidi vyjít do ulic a křičet, odčiňme Bílou horu. 300 let po robě.
300 let jsme trpěli.
Cože, vy máte víc než 250 hektarů nebo 150 zemědělské půdy? No, to byla Bílá hora. Hned si s tím rozdělíme to malým.
To mi připomíná, když nám, jak jsme točili s kolegou Černým, dokumenty o české šlechtě, o těch potomcích samozřejmě. A sledovali jsme trošku, jak se vyrovnávají s tím návratem do té země mnozí z nich, nebo na ta panství, na ty zámky, k tomu rodinnému majetku, protože to něco znamenalo sentimentálně a něco prakticky to podnikání jako každé jiné. Dokonce podnikání trošku náročné, protože ne každý podnikatel předtím, že vydělá první korunu, si k tomu pořídí zámek. Tihle to tak měli.
K tomu se ještě dostanu, což už ten problém mimo jiné zařídí první republika.
Už první republika. A Richard Belcredi, který prožil komunismus v emigraci v Německu, nám vyprávěl, jak se pak stal velvyslancem v Bernu a přijel tam za ním premiér Klaus. A kromě svého obvyklého, vy jste kdo, tak když mu řekl, že se jmenuje Richard Belcredi, tak se na něho podíval a říkal, aha, takže vy jste ta zrádná pobělohorská šlechta. A to Belcredi nevydržel, říkal, ne, my jsme se poctivě přiženili v 19. století. Což je pravda, oni přicházejí po napoleonské válce.
Byl součástí těch 300 let, jako, to sice není poststavovská nebo postvalčtinská konfiskace, ale 19. století je také podezřelé. Určitě mluvili německy původně.
Ne, přišli šli z Lombardie.
No, takže, Ital. Takže Ital, který zrádně se zakupuje v Čechách.
A mimochodem byla to úžasná kombinace Hanáka a Lombardiana, jako což jsou dvě vlastně vnitřně podobné mentality do jisté míry, protože to usazení na té půdě a to jídlo a pití a ten dobrý život. A to bylo v něm jako dobře spojené.
To je
jako myslím si, že jako chcete-li s tímhle někdy pracovat, tak jako propojujte Hanou a Lombardy a vzniknou zajímavý lidi.
Myslím, že je to jako dobrý motiv na Hanou, kam se vydat příště na dovolenou. Jedině do Lombardie, protože Lombardiana na Hanou nedostanete.
No, pokud ho nepřivedou na napoleonské války.
A to bych už neopakoval. No, já se dostanu ještě k těm zámkům, k těm jako hypertrofovaným obrovským hlavám, které nemůžete uživit. Hmm. Ono, když totiž máte v obrovské velkostatky, o mnoha set hektarech, a nakonec pozemková reforma zasáhne skoro 800 velkostatků. To je ohromné číslo. A zasáhne 30% veškeré půdy českých zemí. Jako třetinu půdy na ní takhle sáhnete, vyloupnete ji. Z toho je 15% zemědělská čistě, ale 50% lesů. No a ta logika těch zámků, kteří jsou vlastně jako k neuživení, je od té doby. Mm-hmm. Vy když nemáte takhle bohatý velkostatek, tak vám to sídlo prostě nejste schopni uživit, protože máte mnohem menší provoz. A to potom definitivně jako zlomí komunismus. No. Takže tady někde to začíná. Je ta velká sídla prostě
jsou zámky a zámky, že jo. My to dneska vidíme.
Komplexy a zámečky.
Tak, a my to dneska vidíme, takže vlastně když jdeme na zámek, tak tam vlastně všude máme nějakou expozici. Tady žili, tady spali, tady jedli. A nebo případně tam vývoj nábytku.
Ale oni nežili v expozicích, že jo.
Jednak nežili v expozicích, ale jednak některé ty zámky byly na to, že tam žili. Některé zámky byly správní centra v podstatě. A třeba jako Ratibořice za kněžny Zahánské byly v podstatě jako průjezdní hotel. Tam prostě jako ty zámky se využívaly taky k tomu, že tam příbuzní známí a známí známých, protože aristokracie rozlezla po celé Evropě zpřízněna všemi možnými.
Prostě bydleli na cestách.
Jeli, tak tady bydlí sestřenice našeho bratrance z babiččiny strany po pradědovi, tak tady přespíme, protože oni nám dají střechu nad hlavou. To taky fungovalo takhle. Takže představa toho zámku, jako toho, jak to má český podnikatel dneska často, tady budeme všechny místnosti obývat a budeme tady trávit ty dekorativní Vánoce, jako bychom žili v expozici.
Jo, případně jsme třeba papuče, protože
tak,
parkety.
Abyste nám leštili parkety. Tak to je z jiného světa než z jejich.
Takhle to vůbec nefungovalo.
To vůbec tak nefungovalo.
Ale to už je to, že
ty zámky byly rozdílného typu.
Ale obraz zámku je spíše Národní památkový ústav než realita tak, historická.
Tak.
A pak ještě, když se vrátím a mám poslední šťourovou poznámku k pozemkové reformě, tak mimo jiné to je jeden z důsledků, proč máme dnes tradici silných obecních lesů. Mm-hmm. Obce předtím neměly takové lesy, ale ty lesy se nepřidělovaly. Ty se nepřidělovaly těm domkařům a malým zemědělcům.
Co by dělal domkař s lesem?
No tak se přidělili té obci. A tady zakládáte tradici, že najednou, když si vezmete kolik obcí.
Proto máme ten pocit, že jdu do lesa, tak vlastně můžu kdykoliv kamkoliv brát houby, páže to všech.
To je úplně tradice založená něčím, co si my jako neuvědomujeme, že vznikne někdy mezi lety 1920 a celým procesem vlastně pozemkové reformy, která měla primárně zasáhnout šlechtu. Ona měla teda zasáhnout i církev, tak řekněme si upřímně.
A nezasáhnout.
Tady takový ten vtip, který se potom projevil v církevních restitucích. Ale pokud by církev byla jedna právnická osoba a řeklo se, že hranice záboru je 250 hektarů, no tak přijde o veškerý majetek. To je bohužel jako tak. No, tak musíte vymyslet takovou hezkou kličku a řeknete, že každá fara, každý konvent, každé tohle malé správní místo je samostatnou právnickou osobou. No a těm se to potom bere hůř, protože máte najednou rozparcelovaný církevní majetek a nakonec se podařilo v uvozovkách tomu státu zabrat jenom 13% toho církevního majetku. To se myslím, že tehdy lidovcům docela podařilo z jejich vidění světa.
Tak on se pak vrátí ještě po válce.
Po 45. už je to jinak, ale každopádně tenhle ten zásah fakticky jako do šlechty, ten tady je. Pořád pracuje s tím pojmem cisářská šlechta, což se ale třeba v 38. stane úplně jiným příběhem v době krize.
No, protože se ukáže, že ne všichni jsou cizácká šlechta, a že jich vlastně docela dost není. Oni se do tu republiku postaví, že jo. A ne na to, protože jí mají rádi mnozí, ale protože je napadena, je ohrožena.
Je v nebezpečí a ctí tradici, mimo
jiné. A ctí tradici té země, ve které žijí, se kterou hospodaří, a prostě ne, tady žádnej se nebude roztahovat, než ti, kteří tady mají žít, že jo, jsou tady dlouhodobě. Tudíž vzniknou několik deklarací a deputací české šlechty na Pražský hrad, nejprve k Benešovi, následně k Háchovi.
Ta nejslavnější asi z toho 17. září 38, kdy se jde ještě k Benešovi před Mnichovskou krizí.
A kterou vlastně vymyslí Schwarzenbergové s Kinskými. František Schwarzenberg ji napíše. A hezké je, že Kinští tam byli, ta delegace měla 12 nebo 13 členů.
Tak, ale
bylo to jak apoštolů přibližně.
Jako Belkredy, Černín, Colorado Mansfeld, Schwarzenberg a tak dále.
Tahle jména. A Kinští jsou tam dva.
Jenom od Kinských tam byly dva lidi.
A víte proč?
Ne.
Protože Josef Kinský z Kostelce, Kinských byly mnoho větví.
Tak to je v Schwarzenbergu.
Tak, ale
Tady je to
tady to byla ta sekundogenitura, která na tom pracovala textově, tak tam měla zastoupení. Ale Josef Kinský z Kostelce usoudil, že tam se prosadil, že tam bude on a že to přečte on tomu Benešovi, protože Josef Kinský měl 2 metry.
Tak to vypadalo majestátně.
Takže to tomu malýmu Benešovi četl takhle.
Představte si dvoumetrovýho Kinského a malého Edvarda Beneše. Oni vlastně na jedné straně je to lojalita k té zemi a na druhé straně vlastně argumentují tou historickou tradicí, že tohle jsou země koruny české a je to jejich vlast a jsou proti jakémukoliv rozdělování a směruje to proti Henleinovi a těmhle snahám otrhnout pohraničí.
A mimochodem já jsem se díval v archivu kanceláře prezidenta republiky na knihu návštěv z těch dní Mnichova před Mnichovem. A tahle deputace české šlechty je tam vlastně jeden z posledních zápisů, pak už se ta kniha nevedla. Po nich odpoledne přijde ještě Hugo Vavrečka, ministr, dědeček Václava Havla. A pak už se ta kniha nevedla.
Bylo to příliš hektické.
To bylo tak hektické, že už kancelář neměla čas, ale ta deputace české šlechty tam ještě jako, tu ještě zapsali.
Jak v dějinách poznáte, že se dveře netrhnou, že i hradní kancelář se
přestane zapisovat. Už na to kašle zahodí návštěvní
knihy. Už je tady zas, přišel, odešel, je tady po druhé. Ne.
Práská se tu dveřma není často zapisovat.
No ale česká šlechta prostě vlastně deklaruje podobně úctu k té vlasti Háchovi. Jak za druhé republiky, tak potom ještě v říjnu 39.
Návštěvy konkrétních ve 40. roce ještě konkrétních šlechticů, kteří apelují na Háchu, už jako v rámci konkrétních kroků, aby se nezabavovali majetky, aby se prostě snaží se ochránit některé, nejen majetky, ale i konkrétní lidi a tak dále. Tam těch jako výprav k Háchovi bylo poměrně dost, které přesně měly vždycky vlastně vlastenecký motiv.
No a zároveň jako česká šlechta je pořád skupina, která je v něčem podobná jako celé společnosti, to znamená i za té války najdete někoho, kdo je blíže k okupantům, stejně jako najdete někoho.
Dokonce
v rámci rodiny.
Kinští zrovna. I ten Josef Kinský deklaroval tu přítomnost na tom hradě, aby tam byli 2, protože měli ve své rodině několik vložených nacistů vlastně v jiné větvi. A říká, ne, musíme ukázat, že Kinští nejsou jenom toto, my jsme i na jiné straně.
A vedle toho Bořek Dohalský, který vlastně působí aktivně v odboji a tuším, že Zdeněk Hazdra jako historik se zabýval jeho osudem, ale to je zase ukázka toho, že pro ten veřejný prostor...
Tam těch Božků Dohalských dokonce potom padne víc. Že? Protože bratr je kanovník svatovické kapituly a odnese Heidrichy.
A také je zapojen vlastně do těch jako sítí odboje. Ale tady jako zase vidět ten veřejný prostor. No, stačí prostě vytáhněte jednoho šlechtického nacistu, nejlépe samozřejmě německy mluvícího, pěkně ho ohřejte ve veřejném prostoru na článcích mezi Bleskem a výroky Miloše Zemana a máte cizáckou šlechtu.
Jakoby v té době teď nemyslím jako protektorát, ale jakoby protektorátem. V těch Čechách německy mluvit byl nějaká exotika.
No ale to už...
Teď všechny naše babičky, prababičky uměly německy.
Asi museli v základu prostě vědět. No, prostě museli se vyznat prostě v tom prostoru.
Vás na Vysočině by se nedomluvili ve vedlejší vesnici, pravděpodobně, kdyby neuměli.
Je to tak.
A u nás na té Severní Moravě...
tak tam by museli přidat ještě...
Jako polština, polštinu. Ještě k tomu, že jo, jako... Prostě no, tam se bez toho v té střední Evropě se bez toho neobejde. To, že dneska není všeobecná znalost němčiny v Čechách, je výsledek druhé poloviny 20. století, ale to je celé.
No ale zase vy jste schopni přenést ten obraz toho zrádného cizáckého šlechtice právě tím jazykem a tou jinakostí. A když už jsem zmínil toho Rumcajze, kterému se rád vrátím, tam vlastně ten šlechtic mluví tou špatnou francouzsko-češtinou. Není jako
německo-čeština.
On je jako rokokovej, takový trošku jako nadýchaný, zatímco pan Strautenberka, ten je úplně jasný Himmler Gott, jako ten tam má tu němčinu včetně.
Trautenberkové opravdu existovaly v Čechách, teda pak skončili někde v Regensburgu nebo kde. A to je německá historie, to nám taky vysvětloval Richard Belkredy. Jeho tatínek byl ty velkostatky, že jo? Prostě to, že spravujete nějaké velké území, nějakou velkou plochu. A jeho tatínek byl předseda nějakého spolku jihomoravských velkostatkářů a měl na starosti právě jako zastřešování těchto organizací. No a tam je Rájec a tam byly Párové. Kníže Pár byl už poměrně starý a nemocný člověk na začátku protektorátu a to hospodaření moc nešlo, tak Belkredy převzal správu toho párovského majetku v rámci té střešující organizace a staral se trochu i o to. A jednou přišel k tomu Párovi a ten byl úplně říká, tady brněnský gestapo po mně chce, abych se přihlásil k německé říši. Proč to mám dělat? A on říkal, tak to nedělej a vykašli se na to. Nemusíš, to není povinnost. Nemusíš to dělat. Věděl, co si vezmou na starý nemocným člověku. Že? A pak, že se šéf brněnského gestapa rozčelka, tak já téhle zemi vůbec nerozumím. Kníže Pár mi tvrdí, že je Čech a Dubský Střebomyslis mi říká, že je Němec.
No, nebyl sám, kdo nerozuměl. Ale tam se to potom zlomí samozřejmě jako to vypjatou atmosférou 45. roku, kdy to antiněmectví samozřejmě vezme jako se sebou všechno to šlechtické zlé německé, ale ono je to prostě s těma národnostmi, je to jako složité. Dodnes řešíme Lichtensteiny a jejich deklarativnost toho, že nikdy nebyli skutečně říšskými Němci a byli jako lichtensteinskými nezávislými občany. A do toho...
Konec konců těžko můžete být říšský Němec, když jste hlava státu.
Když jste hlava jiného. Jako jiného státu, to je složité. No a do toho je můj oblíbený příklad, prostě, když jsme dělali expozici a knihy prostě třebíckých Valdštejnů, kteří se drželi toho, že byli jako rakouského občanství. A...
Ale pozor, Rakušani ze kde? Oni se drželi jako mentálně rakušanství v monarchii.
Ano.
Oni nikoli v toho v té tradici, meziválečného, pochybného, prostě samotným rakouským často nepřijatého rakušanství.
On prostě tvrdil, já jsem byl vždy Rakušan.
A protože žiju v Třebíči.
A ne Němec, ale nepřihlásil jsem se k německé národnosti, ale i tak dostal pásku s velkým R prostě na paži.
A chodil pod chodníkem.
Ale na druhou stranu ho neodsunuli, nevysídlili, protože se nedostal do té kategorie. Takže v 47. roce oni sami zažádají o to, aby mohli vycestovat do Rakouska, do té zóny, protože mezi tím jim sebrali majetek. Hmm. Oni jsou na svém statku, ale samozřejmě Třebíčský zámek je jinde. Takže ono to nebylo tak jako jednoduché a černobílé. No ale pak ještě je problém, že ta republika je tak nacionální. Zcela otevřeně, ale nejde jenom o komunisty, abychom to řekli zcela otevřeně. Že když je tady problém prostě s Lubockou větví Schwarzenbergu, když už jsme u dnešních narozenin, tak se z toho vplujují úplně jiné argumenty.
Problém. Vás hajst problém. Nešlo to zabavit na základě Benešových dekretů, protože nekolaborovali, naopak.
Protože mají problém, protože se zapojili
byli
vlastně...
Byli za války mimo republiku, byli v exilu a hlavně Adolf Schwarzenberg z Hluboké přispěl 1 000 000 prvorepublikových korun na pevnosti, že jo? A podporoval Beneše v exilu.
No a jak vyrobíte prostě zlého šlechtice z lidí, co podporují republiku? No vezmete kus historie... Řeknete, že to bylo jako historicky špatné a pak řeknete, no ale jinak, ono je to moc velký, to by se mělo stejně parcelovat. No, ale musíte na to přijmout speciální zákon. Lex Schwarzenberg, dekret vám nestačí.
Tehdy na tom byla celospolečenská shoda.
Naprosto napříč.
Jediný, kdo se ozýval proti, tak bylo Peroutkův Dnešek, který umožňoval diskuzi, tam se vedla diskuze. Peroutka vlastně, jak jsem se díval, nenapsal žádný text k tomu. Ale umožnil spoustu textů, které vycházely kolem roku 47 a měli zastřešující a myslím, že vysvětlující titul. Vždycky někdo napsal ekonom, právník, rozbor k tomu, proč ten zákon má být přijat, nemá být přijat a tak dále. A vlastně většinou to vycházelo ve prospěch Schwarzenbergu z Hluboké. A celý ta série těch textů se jmenovala Boj o 4 miliardy.
No tak asi víme, o co šlo v daný moment. No. Protože ten zákon nakonec, a to je jako zajímavé, ani ne hezké, jako zajímavé, že jde napříč politickým spektrem, tak ten předkládá sociálně demokratický poslanec Vilím. A jednou z řečnic poslaneckého pléna podporující toto zabavení a rozdělení je poslankyně národních socialistů Milada Horáková. Jde to napříč.
A lidovci to taky odhlasují.
A
ty to dokonce změní, to se vracíme zpátky.
No tam je potřeba měnit za ten církevní majetek,
když bude nejhůř. Majetek jako... se před únorem 48 nezestátňoval, že jo?
No Šrámek byl velmi slušný vyjednavač. Takhle
tak konec koupíte se na jeho politickou kariéru, no to tak dlouho vydržet v české politice. To chce výkon.
A byl schopen vyjednat jako lecos. Ale pak přišel únor 48 a šlechta padá nivelizací, zabavování úplně všeho zbylého, sociální degradací, exilem, to je samostatná kapitola. My to máme zase v té paměti trošku, jako, řekl bych, nešpatně, ale jako nezaslouženě skarikováno černými barony. Když si vezmete, jakože je tam ten Sternberg.
Ale to je ve filmu ani v knížce není,
to nefunguje.
Což samo o sobě je zajímavý.
Ale ten film tam prostě najednou vnese tu šlechtu a v podstatě Václav Vidra, tuším, ho hraje, ještě jsou tam ty vtipy, koho si bere nějakou Valdštejnovou. A je to jako hodně skarikované a řekl bych hodně nezaslouženě v tom pohledu na 50. léta.
Jednak, jako jestli někdo chce se podívat, jak jako žili potomci těchto rodů, kteří tady zůstali třeba a i co to znamenalo odejít mnohdy, tak Vladimír Otýpka a jeho knihy to popisují velmi dobře a vlastně cenný na nich je nejvíc to, že velkou část těch textů psal už tehdy. Že to sbíral do šuplíku, objížděl ty a popisuje, jak vlastně přijedete do Kostelce, zaťukáte na faru, kde žije 2metrový stále ještě 90-letý Josef Kinský, ten s tím Benešem, že? A s tou deklarací a tam zaklepete a starý aristokrat vám otevře a pohovoří s váma. Že jo? A neodejde z té země.
Tak vy máte větší zkušenost v rámci toho dokumentu. No. Pro mě jako je, vždycky byly občerstvující setkání s Hugo Metzdorfem Puyim, s jeho životním osudem, protože to je tak mimořádná postava, osobnost s nadhledem, která si prožila v něčem to nejhorší s komunistickým režimem a je schopna vidět s nadhledem i věci, které my dneska máme černobílé.
Ale to se vracíme k tomu konzervativismu, protože jako setkání s Hugo Metzdorfem znamená setkání s člověkem, který je jako sympatický, milej, pohostinnej, otevřený,
vlídný.
Velice vlastně laskavý, s laskavým humorem, jako jak nám popisoval třeba jako zvonek na zámku, který tam jako zvoní a co jako děti s tím byli schopni vymyslet. Jako to bylo milý vyloženě. No a pak škrtnete nejen o téma Emila Hácha, kde je jasné, že ho vidí jinak než jako Hitlerova bráchu. Vidí ho jako člověka, který se obětuje pro tu republiku.
Má to službu.
Ale pak škrtnete o Masaryka a on ho ještě dneska vidí jako zrádce, protože přísahal věrnost císaři a poručil slib.
Protože on je konzervativní.
On je konzervativní, protože být konzervativní znamená také toto, držet sliby třeba.
Ale to zase jako...
A i za cenu toho, že nezaložíte republiku, což by Hugo Metzdorfovi zrovna nevadilo.
To asi ne, můžeme mít různý názor, ale zároveň o tom dokážeme s Hugem jako dobře pohovořit, aniž bychom se nenáviděli.
Ano, není to dehonestující pro obě strany ta debata. Jako to je strašně zajímavá figura.
No tak a potom už jsme v těch 90. letech, kdy jako celé velké téma, které spíše patří do smutných dějin našich mentalit, je kombinace restitucí, kombinace toho veřejného obrazu, teď ty soudy v těch konkrétních místech, jestli tam ti dostanou Telč, tam ti Velké Meziříčí, jak to bude s restitucí jiného zámku.
Václav prostě. Klaus, který se brání vůbec této diskuzi.
Prostě šlechta nemá.
A tady se to lidové straně vrátí opačně, protože se nejdřív restituují aristokratické majetky a církevní.
Církevní musí hodně,
dlouho počkat, jestli vůbec, a nakonec teda se to prosadí a taky to bolelo.
Tak v našich dějinách ty zásadní věci jsou vždycky rozdílem jednoho hlasu v parlamentě. A to rozdělení republiky po šlechtické restituce. Vyberte se.
No, co nám vlastně z toho zbývá? No tak jako volání, že Karel Schwarzenberg by byl skvělý prezident, což vždycky nevím, jestli by byl skvělý prezident, protože je tak výborný politik, anebo protože je to on osobně.
Je to trošku pláč nad minulostí, navíc ty volby byly 2013 a v únoru to bude 10 let a v podstatě desetiletý rozdíl je ohromně jako...
Zvaž v tom věku samozřejmě. No.
Zále, já jsem tehdy se ochomítl před druhým kolem štábu Karla Schwarzenberga, kde jsem mimo jiné viděl, kromě nadšení, že jsou ve druhém kole, strašlivou únavu. Strašlivou únavu před druhým kolem. Jako jak vydýchat ten poslední týden, což nakonec se nevydýchalo. A nebylo vůbec jasné, že do toho druhého kola půjde. A dneska už jako to nahlížet, takže vlastně to bylo jenom těsně, že to mohlo být. Je to hezké kdyby historické, ale je to
nebylo
kdyby.
To těsně. Drahož byl mnohem těsněji.
Takže jako v tomhle ohledu to bylo naopak jako to, že se Karel Schwarzenberg dokázal takzvaně překulit do druhého kola, bylo mimořádné. Ale přesně něco mezi tou únavou a nemožností oslovit ten zbytek společnosti. To si zase nalejme i při narozeninách čistého vína.
Tak a mně se na tom vždycky líbila ta nostalgie, která s tím spojená, jak je tam vlastně vždycky přítomné to, že my akcentujeme tu výjimečnost, ten humor, tu schopnost tu kdykoliv spát a všechno vědět.
Zbudit se a zareagovat,
což jsme mnozí byli svědky. Je to vlastně strašně zajímavý. Osobní náhled na politiku, na život, což je ale dáno životní zkušeností, která je zcela autentická, ale zcela unikátní.
Je to osobou a ne tím tak. Rodem a upínáním.
Tak, nelze říct, že to je vzor zvládlo. Českého politika, k čemuž to trošku spěje, protože nemůže být, protože je to velice specifický příběh.
A velmi originální.
Velmi originální. Mně se vlastně velmi líbila věta jeho syna, který se moc nehrne k tomu, aby vystupoval veřejně, což je asi pochopitelné. Ale jednou dal velký rozhovor, tuším, že Mladé frontě, a oni se ho tam ptali na otce a nějaký jeho nekonformní postoj, třeba to, že se rozvedl se svou ženou, pak si ji znovu vzal a podobné věci tam jako zmiňovali. Ten syn, ten Johannes, řekl větu, která přesně odpovídá tomu, z jakých pozic je řečena, z pozice někoho, kdo má výjimečný osud, je aristokrat, kdo nemusí hledět nalevo, napravo, protože má své, sociálně, ekonomicky, ale také mentálně. A na druhou stranu někoho, kdo je zcela jako otevřený a upřímný, říká, proč by se choval jako měšťák, když není ani měšťan. No, což je v českém prostředí věta neslýchaná.
Tímto bych to k těm narozeninám a kohlédnutí za šlechtickými osudy v našich zemích, zejména ve 20. století, klidně ukončil.
A pokud chcete poslouchat ještě bonus, který vyhlásí jistou anketu, protože konec roku se blíží, tak nás můžete sledovat na Gazetistu a případně pak můžete hlasovat na sociálních sítích, tak se tam na vás těšíme a po novém roce vyhlásíme výsledek naší už vlastně po druhé, takže můžeme říct tradiční ankety o přepisovače roku, ale koho nominujeme, to se dovíte v bonusu.